Fis-sajf il-gżejjer Maltin igawdu minn aktar minn 14 sigħat ta' xemx kuljum, fil-waqt li fix-xitwa dan joqgħod sa 7 sigħat jew anqas, speċjalment għaż minn il-mili. Skont iċ-ċensiment tal-2005 kien hawn 5,030 sistema li saħħan l-ilma bix-xemx. Hemm żewġ tipi ta' sistemi li saħħnu l-ilma bix-xemx, il-flat plates u l-evacuated tube. Minn flok nitkellmu dwar effiċenza nitkellmu dwar il-Future Utilization Potential Factor, il-FUPF. Jiġifieri kemm għandek il-masħun maħżum li tista' tużah għall-ġurnata l-ħames. Kull metru kwadru ta' flat plate panels kapaċi jsaħħan 50 litru ta' ilma, filwaqt li sistema bit-tubi kapaċi li kull metru kwadru jsaħħan 80 litru ilma.
Insalmilkom, jiena Christopher Buċija nalqakom għal Xjenza Madwarna. Illum ħankomplu mal-programm ta' qabel u ħanitkellmu dwar l-enerġija mix-xemx. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni dwar dan il-programm għandkom iżuru s-sit www.xjenzamadwarna.com. Fl-istudio miegħi biex jgħinna nifhmu aktar dan is-suġġett għandi l-Charles Youssef, espert tal-enerġija mix-xemx u riċerkatur fl-Istitut tal-Enerġija Sostenibli fiħdan l-Università ta' Malta. Kemm ilhom li ġew ivvintati sistemi li saħnu l-ilma bix-xemx?
Nistgħu ngħidu il-fatt li l-bniedem jaf li x-xemx tsaħħan dika nafuha ħafna jiġifieri mill-passat anke fil-Indja kienu jibnu djar tagħhom tal-li mod li jilqgħu jiddaħlu x-xemx ġo djar tagħhom biex jisaħnuha. Solar heater li l-ewwel li ġi jisu trajt jiġifieri ivvintat kien f'Kalifornja fil-1800 jekk m'għandix iżball. U minn dak iż-żmien qisu bdiet ir-riċerka u beda x-xogħol fuq solar heating kif nafuh illum. Illum il-ġurnata di t-teknoloġija waslet f'livell fejn ftit tista' timpruvja fuqha għall-użu domestiku u allura ninsabu f'moment sabiħ fejn inti jekk se tixri xi ħaġa u sa tużaha. Mhix se tiġi wara sena tgħidara dik issa m'għadix tajba għax fis-suq hemm xi ħaġa ħafna iktar effiċjenti. Le, aħna qegħdin f'mument fejn iva jekk tixtri solar heater biex itsaħħan l-ilma u tużah fuq il-bejt għandek il-garanzija, għandek serħan il-moħħ li għal 10 snin oħra li ġejja inti għandek il-masħun kważi b'xejn.
Kemm kapaċi tifranka elettriku sistema li saħħan l-ilma bix-xemx?
Naturalment jiddependi fuq kemm tuża ilma inti. U fl-istess ħin rridu ngħidu li s-solar heater jekk inti trid qatt ma tuża d-dawl bħala backup se tispiċċa tagħmel sistema kbira ħafna li laqas jaqbillek. Ġifieri inti bis-solar heater sa tnaqqas l-użu tad-dawl tiegħek mill-inqas 1000 units, 1000 unit fis-sena. 1000 unit fis-sena mill-inqas. Però ma jfissirx li inti qatt mhix sa tuża dawl biex tsosni biex tagħmel backup f'dawk iġranet meta ma jkunx hemm xemx, għax jekk m'hemm xemx, m'hemmx input, m'hemmx output, jiġifieri tista' ġġib l-aqwa sistema fid-dinja imma jekk hemm sħab mhix se jkollok il-masħun. Jekk xi ħadd jgħidlek għax da jaħdem bil-UV, ngħidlu sorry, il-UV, l-ultraviolet, tkun fil-aqwa tagħha meta jkun hemm xemx, mhix meta jkun hemm sħab. Jiena nitxemmex fis-sajf għax il-UV huwa b'saħħtu u allura nismar, niġi ismar. Fix-xitwa nista' noqgħod il-ġurnata kollha barra u ma jiġri xejn għax il-UV huwa baxx, allura ma tistax tgħidli li s-sistema taħdem bil-UV. Kull sistema tas-solar tażżur bil-UV jekk ikun available, imma jekk hemm sħab m'hemmx UV, hemm biss dak li ngħidulu visible light, jiġifieri d-dawl li tara bih il-bniedem ta' qoddimek.
Fil-qosor. Illum il-ġurnata teknoloġija ta' solar water heaters għall-użu domestiku waslet f'livell fejn ftit tista' tiżviluppa. Għalhekk sistema li saħħan l-ilma bix-xemx ma jiex ħassira antikwata malajr u għall-inqas għandek 10 snin ta' l-masħun kważi b'xejn. Sistema li saħħan l-ilma bix-xemx tifranka madwar 1000 unit ta' elettriku fis-sena. Kif rridu jitwaħlu sistem bħal dawn?
Fil-Institute tagħna Institute for Sustainable Energy parti mill-Università ta' Malta li ġie mwaqqaf anke minn żmien ilu fil-1993. Għamilna ftit studji. Waħda minnhom kienet li morna naraw solar heaters moħlin fid-djar. U tinduna kemm kien hemm affarijiet li jistgħu jiġu rranġati biex dawn is-sistemi jaħdmu ħafna aħjar. Saġġima l-oħra kelli żjara u mur u nara sistema u tinduna li kultant minħabba l-fatt li m'għandniex standards f'Malta, ġifieri m'għandniex qisu liġi li tisforza l-installer biex jagħmel is-sistema kif suppost. Għal dak l-użu, għax ovvjament, inti m'hemm xejn speċifiku jiddependi inti għal xiex se tuża l-ilma. Jekk inti hotel li se tuża l-ilma biss fis-sajf, mela l-panella trid tkun ċatta kważi ċatta mal-art għax ix-xemx fis-sajf tkun ħafna iktar il-fuq fis-sema. Imma jekk inti dar normali li għandek bżonn l-ilma minn Ottubru sa Mejju pressa poko, ngħidu li l-angel jiġifieri l-panella kemm trid tkun angolata, kemm tkun immejla lejn ix-xemx pressa poko 45-45 degrees mill-art. Dik ngħidu l-elevation kemm hu immejjel il-panel. Imma tiskanta jkun hemm installers jgħidlek le, għax jiena nġib il-sistema bit 36 degrees mhix 45. Iva, 36 tkun adattata għal pajjiż ieħor li forsi jkun inqas l-latitude tiegħu fid-dinja jkun inqas bħal pereżempju l-Greċja. Huma qegħdin ftit iktar baxxi minna, allura 36 tista' tkun adattata għalihom. Aħna f'Malta għandna bżonn 45, allura inti bħala supplier ma tistax tgħidli 36. Imma jien ma nistax nisforsah jagħmilha 45 għax m'hemmx dik il-liġi, m'hemmx dik is-saħħa li tgħidlu isma' inti bil-fors jekku dar u qed juża l-ilma minn Ottubru sa Mejju mela 45. Naturalment il-panella trid tħares lejn is-south l-aħjar lejn nofsinhar. Imma mbagħad jiddependi fuq is-sajt, jekk inti fuq f'nofsinhar se jkollok bini qudiemek qed jgħattik inutli tagħmlu f'nofsinhar. Għax da se jkun fid-del f'nofsinhar mela tmejlu ħarira degrees biex forsi jieħu iktar xemx fil-11 ta' filgħodu miflok f'nofsinhar. Allura għalhekk, meta xi ħadd ikun jrid jixtri solar heater, importanti li l-supplier jara l-post. Għax tiskanta kemm tiskopri affarijiet meta l-bniedem jiġi u jara l-post jgħidlek mela dika le, ma nistax nagħmilha hekk irid nagħmilha hekk, jew irid inpoġġi solar hawn mhix hemm, jew irid inċaqlaqlek il-water tank għax inkella se jdallilek is-solar panel, and so on and so forth. Però l-iktar ħaġa gravi li sibna f'dil riċerka li għamilna li kważi 80% mis-sistemi ma kellhomx insulation fuq il-hot water pipes, fuq il-pajpijiet tal-ilma sħun. Ma kien hemm l-ebda insulation, allura inti meta tikkalkula fuq, jekk għandek 4 showers, 4 showers kull jum, titlef daqs satejn xemx tax-xitwa. U tispiċċa b'satejn jew tlieta biss, jiġifieri insulation fuq il-pajpijiet tal-ilma sħun li jkunu fuq barra huwa importanti ħafna ħafna.
Til-qosor. F'Malta, sistemi li jisaħnu l-ilma biex xemx għandhom jitwaħlu jħallsu lejn in-nofsinhar, dejjem sakemm ma jkunx hemm id-del. Sistemi għall-użu fid-djar fejn l-aktar li hemm bżonn mesħun u fix-xitwa għandhom jitwaħlu bl-inklinazzjoni ta' 45 grad. Sistemi għall-lukandi fejn l-ilma sħun l-aktar li jkun hemm bżonnu u fis-sajf għandhom jitwaħlu b'inklinazzjoni iżgħar, kważi ċatta mal-art. Għaliex f'Malta għawdex m'għawnx aktar panew tax-xemx u sistem li jisaħnu l-ilma bix-xemx?
Dik hija xi ħaġa li għandha storja twila. Waħda minnhom hija l-fatt li aħna qatt ma ħassejna l-bżonn li konna solar heaters. Għalfejn. għax il-dawl kien sussidjat. Il-prezz kien baxx u allura jiena m'għandix għalfejn nonfoq. Daqshekk fuq solar heater meta nippreferi li nixtri mobile phone per eżempju, għal membri tal-familja tiegħi kollha jew plasma TV, issa l-affarijiet inbidlu daqsxejn. Il-sussidju m'għadux hemmhekk u allura n-nies bdew jħossu l-bżonn. Inti meta tibda tħoss il-bżonn, tibda taħsibha sew. Number 2, il-fatt li kien hemm installazzjonijiet li ma ħadmux tajjeb, allura l-bniedem li jinqaras ngħidulu bil-Malti huwa l-iktar bniedem li jagħmel ħoss u l-iktar bniedem li jista' jkisser is-suq. Tista' tagħmel adverts kemm trid fuq it-television, però jekk il-neighbor tiegħek, il-ħabib tiegħek, xi ħadd minn tal-familja kellu solar u ma ħadimlux tajjeb, inti żgur mhix sa titħajjar. Però minn hawn jiena ngħid li s-solar jaħdem u jaħdem tajjeb ħafna f'Malta. Basta jkun ġi installat sew u wkoll iddiżinjat sew, jiġifieri dawk il-magic numbers 50 liters għal kull metru kwadru flat plate panel u 80 liters għal evacuated tubes.
Kif jista' jiġi ġenerat l-elettriku mix-xemx barra permezz tal-panew tax-xemx?
L-elettriku mix-xemx jista' jiġi ġenerat jekk inti għandek panew tax-xemx, jiġifieri għandek il-fotovoltaic system. Imma llum il-ġurnata hemm riċerka għaddejja fejn inti m'għandekx għalfejn tiġġenera d-dawl dirett, dirett jiġifieri inti għandek id-dawl fuq il-panella u l-panella toħroġlok elettriku. Dirett. Le, jien nista' nagħmel dak li ngħidulu solar concentrators, jiġifieri taqbad mera, ħafna mera, falqa, jew anke dish, qisu dish ta' antenna jiġifieri dish antenna imma daqsxejn ikbar ikbar. U tista' tiffoka l-enerġija tax-xemx fuq pont. U hemmhekk tista' mhix tiġġenera dawl mill-ewwel, le, jista' jkollok żejt, jista' jkollok ilma. Tsaħħan dak il-fluid, tsaħħan dak il-likwidu. U toħroġ minnu steam fwar. U minn dak il-fwar mbagħad tista' tħaddem turbini bħal ma tagħmel l-għena Malta llum fil-ġenerators tagħha. Sistemi bħal dawl li jiffokaw ix-xemx huma ħafna iktar effiċjenti. Però naturalment jridu daqsxejn ta' spazju u jridu manutenzjoni, jiġifieri trid tidħol għalija kumpanija kbira mhix individwu li jrid jagħmel xi ħaġa fuq il-bejt tiegħu. Però hija possibbli u mhijiex daqshekk, jiġifieri mhix bil-fors trid tagħmel qisu torri ta' 200 metru biex tagħmel sistema bħal di, illum il-ġurnata hemm sistemi differenti. Li ma jkollhomx ħsara l-ambjent u fl-istess ħin laqas jidru mit-triq pereżempju. Basta jkollok xi ftit liqi jew post fejn tista' tagħmilhom b'mod komdu.
Fil-qosor. Minħabba li l-elettriku kien sussidjat ħafna minna qatt ma ħassejna l-bżonn li nibżgħu għall-elettriku peress li issa s-sussidju spiċċa qed inħossu l-bżonn li nfittxu modi ta' kif nifrankaw il-flus. Għalhekk issa bdejna nħarsu lejn sistemi li jsaħlu l-elma bix-xemx. Barra minn hekk kien hemm sistemi li ma twaħlux sew u ma ħadmux sew u għalhekk sew bħala riklam ħażin għat-teknoloġija. L-elettriku mix-xemx issa jiġi ġenerat jew direttament permezz ta' panew tax-xemx jew kellha indirettament permezz ta' mirja li jiffukaw l-enerġija tax-xemx fuq punt partikolari biex isaħħan likwidu li jsir fwar u jdawwar it-turbini. Tisimaw xienza madwana, miej Christopher Buġeja fuq Campus FM, 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibatuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar l-enerġija mix-xemx ma' Charles Youssef, espert tal-enerġija mix-xemx u riċerkatur fl-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli fiħdan l-Università ta' Malta. Rubrika ħrafa jew verità. Ix-xemx tista tintuża biss biex insaħlu l-ilma u niġġeneraw l-elettriku. U xejn?
Inti s-sħana meta jkollok sħana jew kollok enerġija tista' tbiddilha f'ħafna forom. Vera tista' tsaħħan l-ilma u vera tista' tiġġenera d-dawl. Imma wkoll tista' pereżempju tsaħħan l-ilma u tiċċirkulaha fil-kmamar biex itsaħħan l-arja tal-kmamar jew inkella jkollok tubi taħt il-madum dak li ngħidulu underfloor heating u allura l-ilma sħun ikun għaddej u jsaħħan id-dar. Illum il-ġurnata wkoll hemm teknoloġija fejn inti sħana li tiġbor mix-xemx tista' tuża biex tkessaħ l-ambjent, jiġifieri tkessaħ il-kmamar jew dak li ngħidulu solar air conditioning. Il-verità tibqa' li solar air conditioning għandu bżonn ċertu temperatura għolja kważi 170 degrees 170 degrees centigrade. Li jfisser li inti solar system tiegħek trid tkun daqsxejn daqsa u trid ukoll tuża concentration trid tiffoka x-xemx fuq it-tubi jew fuq il-solar apparat tiegħek, solar system tiegħek. Ħalli inti tilħaq dik it-temperatura biex tkun tiflaħ tħaddem il-solar cooling system. Hemm ħafna riċerka għaddejja bħalissa fil-Europa għadna ma wasalnix, però tama tibqa li iva, jekk anka jekk ma jkunx is-sistema 100% solar cooling, hemm dawk li ngħidulhom solar assisted cooling, jiġifieri parti solar u parti dawl normali. Ħalli inti dejjem tifranka d-dawl.
Sistema li saħħan l-ilma bix-xemx ma jiex sa tifranka li ħafna flus. Ekk jew le?
Mela, din naħseb li hija ħrafa speċjalment illum meta nafu li l-budget qed jgħid li jista' jagħti l-każ li l-prezz tal-elettriku jkompli ogħla minħabba l-prezz taż-żejt. Mhix hekk biss, għax jiena ngħid li il-bżonn għall-enerġija qed jiżdied u inti meta jkollok iktar domanda bil-fors il-prezz sa jogħla. Whether we like it sort of or not. Is-solar mhix kemm se jifrankalek, imma kemm se ġġib il-flus lura ta' dak li investejt. Illum il-ġurnata il-flus ġġibhom lura fi żmien 4 snin. Għada jekk il-prezz tad-dawl jinbidel, inti tista' ġġib il-flus lura ħafna iqsar żmien. Ġifieri kollu jiddependi fuq il-prezz tad-dawl jew fuq il-mezz kif qed saħħan ilma inti. Tgħid li ma jiena qed insaħħan bil-gaż mhix bid-dawl. Fejn qiegħed? Sakemm il-prezz tal-gaż ma jogħlix, tkun qiegħed mhux ħażin, però jekk jogħla is-solar jirbaħ.
Jekk għandi flus biex jew ninvesti f'sistema ta' panew ta' xemx, jew inkella sistema li saħħan l-ilma biex xemx, li ma fija l-aktar vantaġġi.
Issa, meta inti tibda ddur daqsxejn il-prezzijiet tinduna li inti jekk se tagħżel solar heater li sa jnaqqaslek 20% pressa pokom il-kont tad-dawl tiegħek u ġġib il-flus lura fi żmien 3 jew 4 snin. Diġà tinduna li solar heater jaqbillek illum. Issa, jekk inti mhix se tagħmel solar heater li se jiġri huwa li se tinvesti f'solar photovoltaic li huwa tajjeb ukoll. Imma se tiġġenera dawl. U mbagħad dak id-dawl se tużah fil-geezer tiegħek biex itsaħħan ilma. Allura inti qisek qed tuża 20% minn dik il-enerġija li nfaqt ħafna biex tinstalla. Biex imbagħad terġa' tsaħħan l-ilma. Allura hemmhekk ma jaqbillekx. Kważi kważi f'dak il-każ trid tsaħħan l-ilma b'mod ieħor jew bil-gaż jew bil-heat pump pereżempju għax il-heat pump hija ferm iktar effiċjenti minn geezer normali. Però ma jfissirx li inti meta tinvesti bil-fotovoltaik trid bil-fors tinvesti f'solar heater qabel, alla volja huwa hekk nirrakkomandaw aħna. Imma inti jekk se tinvesti fotovoltaik ukoll m'għandekx għalfejn tinvesti f'sistema tanti kbira li tispiċċa ma tifdija qatt. Il-sabiħ fil-fotovoltaiks huwa li tista' tibda żgħir, six panels pereżempju, u mbagħad tikber iktar ma jgħaddi żmien, tkabbar is-sistema bil-mod il-mod. Din ngħidula modular system, jiġifieri sistema li tikber ftit u ma jkollokx bżonn ħafna tibdiliet fid-dar jew fil-sistema tal-elettriku tad-dar jew f'toqob jew pajpijiet jew le ma jkollokx bżonn tibdil kbir.
Xi ċerka qed isir f'dan il-qasam?
Mela, bħalissa fil-Institute for Sustainable Energy qegħdin nagħmlu żewġ testijiet. Waħda minnhom hija qegħdin inwaħħlu panelli vertikali. Isom sa twaħħalhom mal-faċċata ta' xi flat. Biex naraw kemm sa tiġġenera enerġija biex itsaħħan ilma. It-tank ta' dal solar heater ma jkunx fuq il-bejt, ikun fil-bathroom tiegħek bażikament minn flok il-geezer. U jkollok pompa żgħira, vera żgħira, li tippompja l-ilma mis-solar tank li jkun fuq il-faċċata fuq barra sat-tank jew il-geezer li jkun fuq ġewwa. U ma taħlix ħafna dawl, però l-vantaġġ huwa li din il-pompa ma taħdimx il-ħin kollu, taħdem biss jekk il-panella tisħon. U jekk ma jkunx hemm biżejjed xemx ma taħdimx, allura ma taħlix l-ilma għalxejn, jew is-sħana l-elettriku għalxejn. Qegħdin nagħmlu din ir-riċerka biex insibu tweġibiet għal dawk li ngħidulhom frequently asked questions, jiġifieri mistoqsijiet li kulħadd jistaqsihom. U dik waħda minnhom, allura jekk jien m'għandix bejt, x'nista' nagħmel? U b'din ir-riċerka nistgħu nagħtikhom tweġiba dalwaqt. It-tieni riċerka li qegħdin nagħmlu hija speċifikament fuq il-heat pump, jiġifieri bil-kollaborazzjoni suppliers f'Malta qegħdin nittestjaw heat pump. Biex naraw, kemm tista' tuża d-dawl biex itsaħħan il-ilma, imma meta tqabbilha ma' geezer normali, kemm qed tifranka? U nittamaw li naslu għal figura ta' 70%, jiġifieri 70% tifranka, 70% mil-kont tad-dawl li tuża biex itsaħħan ilma. Li hija tajba wkoll għax jekk inti post li m'għandekx faċċata, jiġifieri faċċata mhix qed tħares lejn ix-xemx, jew qiegħed ground floor, allura il-bini ta' qudiemek dejjem qiegħed fid-del, u m'għandekx bejt. Allura da jiġifieri inti daqshekk m'għandek l-ebda tama biex naqqas il-kont tad-dawl tiegħek, le hemm. U dal-heat pump vera jista' jgħin f'dal qasam, f'dawn il-ċirkustanzi.
Dan il-programm tkellimna fost l-oħrajn dwar kif għandhom jitmaħlu sistem li jsaħnu l-ilma bix-xemx dwar meta ġew iventati, kemm tifranka elettriku kull sena b'sistema minn dawn, dwar għaliex f'Malta m'għandniex aktar sistemi minn dawn u panew tax-xemx. Qabilna wkoll il-vantaġġi ta' sistemi li jsaħnu l-ilma bix-xemx u sistemi li jipproduċu l-elettriku mid-dawl tax-xemx. Tkellimna wkoll dwar ir-riċerka li qed issir f'dan il-qasam kemm f'Malta kif ukoll barra. Nagħdu issa l-aħħar kumment tal-missieden. Charles Youssef.
Mela, aħna fil-Institute for Sustainable Energy fil-Università nofru servizz fejn jekk inti għandek solar system, solar heater li diġa installat imma taħseb li mhix qed jagħtik biżejjed il-masħun. Nistgħu niġu niċċekkjawh u nagħtuk rapport x'jista' jsir biex il-sitwazzjoni titjib jekk hemm loka biex titjib, għax jista' jagħti l-każ li l-problema mhix is-sistema imma kif qed tuża s-sistema. Allura aħna nagħmlu t-testijiet tagħna u nagħtuk rapport dettaljat fuq din il-ħaġa. Ukoll se nibdew nagħmlu korsijiet għall-installers. Waħda mill-affarijiet sbieħ ħanejt sbieħ għax hija vera għandna bżonn. Lid-direttiva l-ġdida tar-Renewable Energy daħlet huwa lill-installers ta' kwalunkwe Renewable Energy System jrid jkollu ċertifikat biex jkun jista' jwaħħal dawn is-sistemi, ħalli hu meta jwaħħalhom jwaħħalhom sew. U l-Institute se jagħmel dawn il-courses għall-installers u naturalment għall-engineers u għal kull persuna li tkun interessata biex tkun taf iktar f'dal qasam. Barra minn hekk għandna courses għall-istudenti fil-Università ta' Malta dawk li ngħidulhom optional credits u wkoll se jkollna kredit speċifiku għal-lima fil-fakultà tal-edukazzjoni. biex umma mbad eventualment meta jmorru fil-skejjel jikollhom biżejjed informazzjoni biex jwasslu l-messaġġ lejn it-tfal tagħna li huma l-futur ta' Malta u li se jixtru flats u apartments u mbagħad jikollhom biżejjed informazzjoni biex huma jagħmlu s-solar system tagħhom ukoll. L-appell tiegħi għal dawk li m'għandhomx solar, aħsbu kmini qabel ma jiġik il-kont tad-dawl, naturalment. Però, apparti ċajt, is-solar heating huwa żgur jaqbillek illum u dawk li diġa għandhom solar heating iridu jkunu ċerti li s-sistema tkompli tagħtihom dak li qegħdin jittamaw għax inkella nispiċċaw b'ħafna sistemi li jaħdmu tajjeb imma mbagħad wara ftit snin jibdew jimmanjaw, jibdew ma jagħtunix prodott tajjeb u nispiċċaw nerġgħu nippruvaw mill-bidu. Dak iż-żgur ma jaqbilniex għax jekk aħna fit-2020 se ngħidu li wasalna 10% bis-saħħa ta' solar heaters li huma jinnaf ikun pereżempju 4%. Ma nistax niġi mbagħad fit-2021 ngħid isma' le mhuwiex 4%. Hija 3% għax issa solar systems mhix qegħdin jaħdmu tajjeb għax in-nies mhix qegħdin jieħdu ħsiebhom, it-tankijiet ittaqbu and so on. Jiġifieri jekk xi ħadd għandu renewable energy system tkun xi tkun, irid jieħu ħsiba u jagħtiha l-manutenzjoni u l-attenzjoni meħtieġa biex dak il-persentaġġ ta' Malta dejjem jikber mhix ix-xkien.
U b'dan il-kumment wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum. Insalmilkom. Kom kam smajtu l-programm Xienza Madwana b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġeja. Ħansem Charles Youssef.